Hərvada səhər olsun Azadlıq Radiosunu deyənlər, Firdəsinlə mən Ötüziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində olarkən nəinki 101.7 FM dalasından, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bu efirə qulaq asmaq olar. Bugünkü efirdə biz nə haqda danışırıq? Milli Məclisdə artıq Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən konstitusiyanın dəyişdirilməsi təklifi irəli sürüldü. Bugün söhbətlər vardı, amma bugünkü irəli sürməni prinsipçə rəsmi irəli sürmə yəni təklifin irəli sürməsi kimi hesab edə bilərik. Bu barədə ətraflı birazdan əməkdaşımız İlqar Rəsul danışacaq və bu məsələ ətrafında, yəni prezident seçilmənin sayının, yəni 2-dən çox olması, ümumiyyətlə prezident müddətinin aradan qaldırılması və nə proses baş verir. Bu barədə biz Azərbaycan Əmin İctimai Forum prezidenti Eldar Namazlı danışacaq, studiyamızın qonağı olacaq. Həmçində biz Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Orucu studiyamızda gözləyəcək. O bizə qulaq asarkən yolda buyuracaq, studiyamızın qonağı olacaq və bu diskussiyada iştirak edəcək. Gələn saatda yeni təsis qurultayını keçirmiş Aydınlar Partiyasının sədrin birinci müavini Qorxmaz İbrahimli studiyamızda olacaq. Çünki kifayətlə çoxlu suallar yaranır müxalifət tərəfindən ki, Aydınlar Partiyasının məqsədi nədir və nə ilə məşğul olacaqlar. Qorxmaz bəylə oturub danışacaq bu məsələni. Verilişin sonuncu hissəsində isə maliyyə böhranı, az ki, dünya səviyyəsində baş verir. Azərbaycan avtomobil bazarına necə təsir edir? Avtomobil bazarı üzrə ekspert Ramil Osmanlı studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Bu saatin sonu, bu verilişin sonuncu hissəsini təşkil edən bir plandır. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonranın bu saatında mən əvvəlcə bir giriş sözü olaraq İlqar Rəsulla danışım. O, bugün Milli Məclisin növbəti iclasında iclasını izləyib və bu barədə reportaj hazırlayır. Axşam ki kontekst proqramı. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Hoş gördük.
İlqar, bu təklif prinsipçə kifayət uzun müddətdir ki gündəmdə idi. Təklif olunurdu. Amma bugün səhvimizə rəsmi bir səsləndirilməsi oldu. Edəlmi? Yoxsa?
Bugün həm də jurnalistlər belə bir fikir səsləndirdilər ki, parlament izləyən jurnalistlər, deyəsən bu məsələ ciddiləşir. Çünki adətən bu cür təkliflər səslənirdi parlamentin deməli foyerlərində və s. Amma bugün artıq kifayət qədər özü də ciddi bir post tutan adam, Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi bu təklifi elədi. Elə ilk çıxışında cari məsələlər zamanı spiker Oqtay Əsədova müraciət elədi, təklif verdi və bu təklifin gündəliyə salınmasını gələcək iclasların birində müzakirə olunmasını xahiş elədi. Onda deyim ki, millət vəkillərinin bir hissəsi bu təklifi alqışlarla qarşıladılar, yəni əl çalmaqla müşayiət elədilər. Təklif ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bildiyimiz kimi konstitusiyada nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanda hər bir şəxs iki dəfə yalnız prezident seçilə bilər, üçüncü dəfə olmazsa, əgər belə sadə dildə desək. Bu həm də başqalarına bir növ belə deyək ki, yol açmaqdır. Hamı kim istəyir bu istiqamətdə rəqabət apara bilsin, öz sözünü deyə bilsin, seçilə bilsin. Əlbəttə xalq seçərsə, amma indi bu məhdudiyyətin aradan bu məhdudiyyətlə adlandırılır və bunun aradan qaldırılmasından söhbət gedir. Əli Əhmədov fikrini belə əsaslandırır ki, əslində bu xeyli müddətdir bu arzu var. Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti bu istəkdədirlər. İndi yəqin ki, Eldar Namazov bu məsələyə münasibət bildirəcək mütləq əksəriyyət, amma mən deyilənləri səsləndirirəm. Orada nə danışılıb o barədə indi deyirəm. Mütləq əksəriyyət bu fikirdədir və Əli Əhmədov hesab edir ki, əslində bu maddənin və digər orada deputatlar var idi. Deyim ki, Zahid Oruc, Yavuş Novruzov və digər deputatlar bu təklifin tərəfdarı çıxırdılar və belə əsaslandırılır ki, əslində bu seçilmək istəyənin yox, seçənin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır, seçənin imkanlarının, yəni seçmə ki, ola bilər ki, biraz fikrimizi sadələşdirsək, deputatlar belə hesab edir ki, ola bilər ki, adamlar bir nəfəri daha çox seçmək istəyir əhali, amma iki dəfədən artıq seçə bilmirlər, bu onların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Bir sıra ölkələrin tarixindən misal gətirildi, məsələn, Zahid Oruc millət vəkili Amerika Birləşmiş Ştatlarını misal çəkdi. Roosevelt-lə bağlı biz bilirik ki, 2-ci Dünya müharibəsi illərində əsasən bu adam 2 dəfədən artıq Amerikanın Birləşmiş Ştatların prezidenti seçildi.
O birazdan deyə studiyamızda
bu barədə danışacaq. Bəli. Və bu başqa misallar var idi Fransa ilə bağlı və s. Amma deyək ki, bu əvvəl spikerin münasibəti ilə bağlı mən deyim ki, bu təkliflər izahlar olandan sonra Oqtay Əsədov məsələnin komissiyaya tapşırılmasını və gələcək iclaslarda lazım olarsa müzakirə edilməsini komissiyanın məruzəsindən sonra təklif elədi və bununla da bu məsələ yekunlaşdı. Dinləyək, davam edəyərik.
Bu məsələlərə görə bizim komissiyalarımız var. Bu konstitusiya dəyişikliklər yaxud təkmişlik barəsində sesiyalar arasında bir çox təkliflər olmuşdur. Məsələn, Millət Vəkili Qudayi Səngülü bir paket hazırlanmış konstitusiya dəyişikliklərində. Millət İsmailovun təkliflər var idi. Gəlin belə danışıq. Bütün bu təkliflərin hamısını görək komissiyalara. İlki komissiya baxsın. Cəsinin nəticəsində komissiyaların məruzəsini eləsin. Sonra baxaq.
Diqqəti çəkən məqamlardan biri o idi ki, bu məsələyə münasibət bildirənlər, deyək ki, təkcə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri deyil, yəni müsbət münasibətdən söhbət gedir. Məsələn, Zahid Oruç iqtidar yönlü partiyadır, əlbəttə, ana vətəndir, amma Sabir Hacıyev, məsələn, bu barədə fikir bildirdi, o da tərəfdar olduğunu dedi. Başqa deputatlar bu məsələ ilə bağlı toxundular, bildirdilər. Biraz fərqli reaksiya, deyək ki, Sabir Rüstəmxanlının oldu. Dinləyək.
Prezident seçkisi bu il oldu. Tələm-tələsi bu məsələnin ortaya atılmasında məqsəd nədir? Referendumda əlavə bir işçi və əlavə tərcdir. 2010-cu ildə parlament seçkiləri olacaq. Hər lazım olsa həmindir bu məsələ müzakirə oluna bilər. O paralel şəkildə parlament seçkisi ilə yanaşı məsələyə baxılar. İndi belə yarış keçirmək, kim bu sözü birinci deyəcək, kim prezidentin xoşuna gələcək. Bu xırda oyunlarda milli məclisi xilas eləmək lazımdır.
Onu da deyim ki, əlbəttə bu konkret məsələnin əleyhinə çıxan deputatlar da var idi və onlar hesab edirdilər ki, bu dəyişiklik konstitusiya düz deyil. Ümumiyyətlə, konstitusiyada bir adamın iki dəfə seçilməsi heç də təklif deyildiyi kimi, əsaslandırıldığı kimi vətəndaşların hüququnu məhdudlaşdırmır. Əslində, bir nəfər iki dəfə seçilməsi, yəni daha onların fikrincə məqsədə uyğundur. Məsələn, İqbal Ağazadə bu barədə danışdı, o bildirdi ki, misallar gətirdi, o da qonşu dövlətlərdən, deyək ki, Ermənistandan, Rusiyadan və s. ki, heç onlar buna getmədilər və o bəzi əsaslandırmalar var ki, indiki Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev məsələn, kifayət qədər hələ gəncdir, cavan, yəni kadrdır, onun işləmək imkanları genişdir, bununla əsaslandıranlar da var, amma məsələn İqbal Ağazadə misal çəkir, Koçaryan da o qədər yaşlı deyil idi, amma məsələn buna getmədi və digər, deyək ki, Rusiyanı misal çəkdi. Yəni bu misallar əsaslandırmalar və əsaslandırmalara qarşı başqa argumentlər qoyulurdu və İqbal Ağazadə bir fikir söylədi ki, onda qoy o yaş məhdudiyyəti də götürülsün prezidentlə seçilməsi ilə bağlı. Məsələn, daha gənc adam, bəlkə adamlar o belə bir fikir səsləndirdi ki, Şah İsmaili misal gətirdi, 13 yaşında onun qələbələrini Təbrizə girmək və s. artıq böyük bir hökmdar idi və bildirdi ki, bəlkə daha gənc adamı vətəndaşlar prezident seçmək istəyəcək, onda bu məsələdə aradan götürülsün. Buna da cavablar var idi. Konkret Arzu Səmədbəyli müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili də məsələyə münasibət bildirdi.
Hesab edirəm ki, Əli Əhmədovun qaldırdığı məsələ bugün aktual deyil. Bu daha çox ölkədəki problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün gündəliyə təklif olunan bir məsələdir. Başqa cür də ola bilər. Ola bilsin ki, hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların öz gələcək talihlərindən narahatçılıq hissindən doğan bir təklifdir. Bu təklif heç də demokratik bir təklif deyil. Buradakı çıxışlara mən qulaq assın və belə bir fikir məndə yarandı ki, bəlkə parlamentdə bir nümayəndə heyəti Amerikaya göndərək oradakı parlamentarilər və başa salaq ki, biz demokratik qanunlar qəbul eləyin, referendum keçirin. Bu referendumun orada da burada eyni vaxtda düşməsi çox yaxşı olardı, çünki Azərbaycanın demokratik imicinə çox yaxşı təsir eləyərdi.
Onu da deyim ki, bu cür məsələlər bugün hər halda 38 dəqiqəsi Bikir Oxtay Əsədovun özünün də dediyi kimi bu cari məsələlər əslində yarım saata qədər vaxt ayrılır cari məsələlərdən bağlı. Bu məsələdə 38 dəqiqə bu barədə danışıldı. Sonra spiker yekunlaşdırdı. Bildirdi ki, artıq onlar 38 dəqiqədir bu barədə danışırlar və cari məsələlərdən bağlı. Ona görə bu deyək ki, bir sıra başqa deputatlar da var idi. Bəzi deputatlar, Pənah Hüseyn və digərləri ki, onlar da əlbəttə bu məsələyə münasibətləri digərlərindən fərqlənə bilərdi. Başqa məsələlərlə müzakirədə bu çıxır ortaya. Halbuki əvvəllər də bu barədə fikirlər səslənəndə biz rəylərini öyrənmişdik və onlar bunu düz hesab eləmirdilər. Ümumiyyətlə, bəzi millət vəkilləri hesab edir ki, konstitusiyanın özünə tez-tez dəyişiklik, hansısa məsələlərlə bağlı dəyişikliklər də düz deyil. Amma Bakı küçələrində də biz sorğu apardıq vətəndaşlardan. O barədə mən indi bir neçə kəlmə özüm deyə bilərəm. Vətəndaşların məsələyə münasibəti. Konstitusiya dəyişiklik barədə deyim ki, müxtəlif fikirlər var idi. Bəziləri hesab edir ki, dəyişmək lazımdır. Hətta elə vətəndaş olur ki, onun düşüncəsinə görə elə hər şey konstitusiyadır. Çoxlu konstitusiya var və nə qədər kim istəyir dəyişiklik eləyir. Amma bir diqqəti çəkən məsələ var idi ki, məsələn, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi məsələsi qoyulur. Yəni bu məhdudiyyət iki dəfə ilə məhdudlaşması aradan qaldırılır sualına kimlər cavab verirdisə, istəyir bunun əksinə, istəyir bunun müsbət xeyrinə. Hamısı cavabı prezident indiki prezident İlham Əliyevin üzərində qururdular. Yəni birbaşa bu sualın, bu məsələni onunla bağlayırdılar. Və bəziləri hesab edir ki, belə olması yaxşıdır. Məhz deyək ki, prezident əgər yaxşı prezidentdirsə, qoy onu üçüncü dəfə də seçsinlər. Amma bunun indiki hakimiyyətin ömrünü uzatmaq istəyi ilə edildiyini bildirənlər də var idi və hətta heç Heydər Əliyevin, mərhum prezident Heydər Əliyevin özünün buna getmədiyini misal gətirib, indiki hadisədən təəccübləndiyini bildirənlər də, indiki hadisəyə qarşı olduğunu bildirənlər də var idi. Əlbəttə ki, bunlar müəyyən bir qrup arasında keçirilən sorğu idi Bakı küçələrində və belə bir nəticə əldə olundu.
Halda gözləyək, ümumən ki, doğrudan da komissiyalara göndəriləcək bu məsələ.
Məsələ artıq komissiyada, deməli, bugün tapşırıldı, spiker tapşırdı ki, verilsin, müvafiq komissiyalar var, hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, eyni zamanda insan haqları komissiyası var ki, bunlar və əlbəttə indi yəqin ki, ora başqa komissiyalar cəlb oluna bilər. Bu məsələ ilə bağlı onlar öz işlərini görəcəklər. Ondan sonra spikerin dediyinə görə gələn iclasda, növbəti artıq parlamentin iclasında məruzə ediləcək məsələ ilə bağlı, düzdür, orada başqa təkliflər də əvvəllər olub konstitusiya ilə bağlı, spiker onlara da dedi və növbəti iclasdakı məruzənin nəticəsindən asılı olaraq gələcək iclasların birində prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi məsələsini müzakirəyə çıxarılacaq. Yəni referendum olması məsələsi.
Bəli. İlqar, təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. İlqar Əsilov studiyamızın qonağı. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq, dalğan dəyişməyin.
Bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Yol seçmək kimin işidir? Yol getmək kimin işi? Dekabrın 15-də Can Bakı bu əbədi suallara yenidən cavab axtaracaq. Bu dəfə Bakılı gənclərlə. Bakılı gənclər öndə hansı çətinlikləri görürlər? Artıq qarşılaşdığımız problemlərdən çıxış yollarını arayırlar mı? Dekabrın 15-də düz saat 12-də Can Bakı yenə yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış gənclərlə. Hər gün Can Bakı deyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yədək İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan Rəisinin dinləyicisi işdən sonra proqram davam edir. Bu saatı biz Azərbaycan Milli Məclisində dekabrın 16-sında seçilən təkliflər ətrafında, bir təklif ətrafında müzakirə edirik. Yaxın dəqiqələrdə biz ümidvarıq ki, Zahid Oruç Şana Vətən Partiyasının sədr müavini millətvəkili studiyamız qonaq olaraq olacaq. Amma Azərbaycan naminə forumun prezidenti Eldar Namazov artıq studiyamızdadır. Eldar müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza, salam edirəm sizi. Elə bəlkə İlqarşın da əməkdaşımızla danışıqlarını dinlədik, birlikdə səslərə də qulaq astıq. Dinləyicilərə mənim sualım odur ki, sizin buna münasibətiniz, yəni referendum keçirmə təklifinə ki, prezidentin seçilmə dəfələri və müddəti dəyişdirilsin və konstitusiyada bununla dəyişdirilsin. Buna münasibətinizi bizə zəng edib bildirə bilərsiniz və yazı da bilərsiniz. Artıq kifayət qədər çoxlu yazıblar. Amma sizin ilk təəssüratlarınız, Sildar Bey, nə düşünürsünüz sizin münasibətiniz bu referendum keçirmə təklifinə?
Bilirsiniz, əzizim, bu məsələnin bir neçə vacib bir tərəfi var. Bu vaxt İlqar bəy də dedi.
Bəli.
Misal üçün, bu suala cavab verən sakinlər iki qrupa bölmək olardı onları. Ya iqtidarın əleyhinə olanlar, ya iqtidarı dəstəkləyənlər. İqtidarı dəstəkləyənlər istəyirlər ki, belə bir referendum olsun. İqtidarı dəstəkləməyənlər bunun əleyhinədirlər. Bu təbiidir. Ona görə ki, bu hakimiyyətin taliyi ilə birbaşa bağlı olan bir məsələdir. Ancaq məsələnin digər tərəfi də var. Mən isə bilirəm ki, daha önəmli, daha vacib bir tərəfi də var. Fərqi yoxdur hakimiyyətdə kimdir. İlham Əliyevdir, yoxsa Məmməd Məmmədovdur, hansı partiyanı təmsil edir, yapı təmsil edir, müsavatı ya da xalq cəbhəsini. Söhbət konstitusiyadan gedir. Konstitusiya bir adam üçün, bir partiya üçün yazılmayıb. Konstitusiya bu ölkənin ana qanunudur və bu qanunu 5 ildən bir, 3 ildən bir dəyişmək olmaz. Hamı bu qanuna tabi olmalıdır. Ona görə də konstitusiyanı dəyişəndə gerək mütləq bunun ciddi əsasları olsun. Və bir partiya marağından yox, bir şəxsin maraqlarından yox, iqtidarın ya da müxalifətin maraqlarından yox, ölkənin hansısa bir vacib bir tələbatı olsa ki, bu konstitusiyada müəyyən bir dəyişiklik edilsin, onu etmək olar. Bu baxımdan, yəni mən qoyuram kənara ki, indi hakimiyyətdə İlham Əliyevdir. Qoyuram kənara ki, hakimiyyətdə yapdı. Qoyulab hakimiyyətdə müsavat olsun, xalq cəbhəsi olsun, başqa bir partiyanın nümayəndəsi olsun. Əgər kimsə gəlib desə ki, bizim partiyanın başqanı yaxşı işləyir bir prezident kimi, ona görə gəlin konstitusiyanı dəyişək və onu uzadaq, mən buna əleyhinə olacam. Ona görə konstitusiyanı hansısa bir şəxsin, bir fərdin, bir partiyanın maraqlarına uyğun olaraq dəyişmək olmaz. Bizim konstitusiyamızda o iki müddət məhdudiyyəti qoyulub. Bu təkcə bizdə yox, bütün demokratik ölkələrin hamısında bu var. Dünyada ümumiyyətlə 50-yə yaxın oturuşmuş belə demokratiya ölkələri var. Onların hamısında bu məhdudiyyət var. Və belə arqument gətirmək üçün prezident yaxşı işləyir. Birincisi, yaxşı işləyir, pis işləyir. Bu vaxtda da cəmiyyətdə bir mənalı
mövcudur. Bu subyektiv fikir.
Subyektiv fikir.
Amma digər də dəlil də var ki, insan axı bu demokratik əsasların tapdalanması deməkdir. İnsan haqları var.
Həm başa düşür ki, bu çox yanlış mövqedir. Bütün demokratik ölkələrdə hamısında bu məhdudiyyətlər var və Azərbaycanda da vaxtilə konstitusiya qəbul olunanda 95-ci ildə Prezident Heydər Əliyevdən bu maddəni saldı konstitusiyaya və bunu əsaslandırdı ki, bu demokratik bir prinsipdir. Ona görə də burada hansısa bir vətəndaşların hüquqlarından pozulmasından söhbət getmir. İkinci vacib bir məqam. Nəyə görə bu məsələ indi qaldı? Hələ prezident seçkilərinin üstündən bir iki ay vaxt keçib. Hələ qabaqda 5 ilə yaxın bu prezidentin, indiki prezidentin bir vaxtı var, hələ o çalışmalıdır. Hələ bu məsələ aktuallaşacaq 2013-cü ilə, misal üçün deyirəm. Nəyə görə indi, dekabr ayında, bunlar bu məsələni qaldırırlar? Təbii ki, burada istər-istəməz düşünürsən ki, burada başqa məqsədlər var. Deputatlardan bu vaxtda danışanlar da olub üçün. İctimai fikri hansısa bir vacib problemlərdən yayındırmaq, ya da hakimiyyət daxili qrupların nəsə bu çəkişmələrin nəticəsidir. Başqa bir argumentlər də ola bilər. Misal üçün, indi bütün dünyada iqtisadi böhran gedir. Azərbaycanın hələ təsiri artıq var, ancaq hələ o qədər də güclü deyil. Ona görə güclü deyil üçün bizim neftimiz hələ köhnə qiymətlərlə satılır. Bu neft kontraktları imzalanır hər gün yox. Bu 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, 1 ildə bundan əvvəl imzalanmış kontraktlar var. O neftin qiymətləri hələ həmin kontraktlara uyğun kifayət qədər yüksəkdir. Ancaq yanvarın 1-dən artıq, yanvar ayından bütün yeni tutulmuş kontraktlarda artıq dünya bazarında indi neftin qiyməti nə qədərdir? 40-a yaxındır, 45-ə yaxındır, hələ bu aşağı da düşə bilər və s. Yəni, qabaqda kifayət qədər ciddi sosial-iqtisadi problemlər bizi gözləyir. Belə bir məqamda həmin problemləri müzakirə eləməyin əvəzinə, həmin ciddi təhlükələri müzakirə eləməyin əvəzinə, ictimai rəyi indi yönəldirlər bax bu məsələyə. Yəni, argumentlər çox axtarmaq olar, ancaq mən o fikirdən razıyam ki, bu məqamda bu məsələnin qaldırılması qəflətən, bu çox absurd görünür. Hətta vaxt baxımından absurd görünür. Nəyə görə prezident seçkilərdən bir ay sonra, ay yarım sonra bu məsələ qaldırılır və müzakirəyə çıxarılır. Bir sözlə, mən isə belirəm ki, Azərbaycan konstitusiyasına dəyişikliklər edilə bilər və hətta lazımdır. Hansı dəyişikliklər? Misal üçün, mən ehtiyac görürəm ki, parlamentin səlahiyyətləri artırılmalıdır. Nazirlər kabinetinin üzərində bir ictimai nəzarət olmalıdır. Mən isə bilirəm ki, prezidentin səlahiyyətləri həddindən artıq çoxdur, onların bir qismini baş nazirə və parlamentə vermək olar. Mən isə bilirəm, Bakı şəhərinin meri, Sumqayıtın merilərini seçkilər yoluna seçmək lazımdır. Mən isə bilirəm ki, Bakı şəhərinin bələdiyyəsi formalaşmalıdır və s. və s. Yəni ki, bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, hansısa bir partiyanın maraqlarından bağlı yox. Ölkənin inkişafından bağlı meydana gələn problemləri həll etmək üçün belə bir dəyişiklər etmək olar. Fərqi yoxdur. Kim Bakı şəhərinin meri seçiləcək, yapçı seçiləcək, yoxsa müxalifətçi seçiləcək, ancaq seçkilərin olması lazımdır. Fərqi yoxdur, hakimiyyətdə kim olacaq, parlamentdə çoxluq kimdə olacaq, yapda olacaq ya da müxalifət partilərində olacaq, ancaq parlamentin hökumət üzərində nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Yəni, siyasi baxışlardan asılı olmayaraq, müxalifətə ya da iqtidara aid olmayaraq, hansısa bir konstitusiya dəyişiklik haqqında danışmaq olar ölkə üçün vacib olan dəyişiklik. Ancaq məsələni belə qoymaq üçün hansısa bir partiyanın maraqına indi belə uyğundur, konstitusiyanı belə dəyişirik, 5 ildən sonra başqa cür uyğundur, başqa cür dəyişirik, buna getmək olmaz.
Daş Namazov Azərbaycan Amini İçmən Forumun prezidenti studiyamızdadır və Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Milad Vəkil Zahid Oruç da özünü çatırır. Zahid bəy, təşəkkürlər bunuza görə. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəldin.
Mən bilirəm, bizim məktəşim İlqar da Milli Məclisdəki çıxışınızı izləyirdi və bizə bəllidir ki, siz tərəfdarısınız ki, bu məsələ baş versin. Mən dinləyicilərin bəzi fikirlərini oxuyayım. Kifayət qədər çoxlu gəlib, onları indi çatdırmaq məsələsi var. Amma hər halda, bu da bir seçici fikir ola bilər. Şahin yazır, qardaşlar, bunlar axı niyə bizim yeni, yəni xalqın adından danışırlar? Bəyəm, başqa problem yoxdur, qaça qaçdır, bunu Şahin soruşur. Zaur yazır, mənə maraqlıdır ki, Milli Məclisdəki deputatların belə deyək, mən üzr istəyirəm, amma herhalda yaltalıqdan başqa ayrı şeyləri yoxdur, bunu Zaur yazır. Daha bir dinləyici yazır, bu olmayan azadlığımız daha da məhdudlaşdırılır, artıq diktatura açıq aşkar görünür. Daha bir fikir, biri 3 dəfə, 4 dəfə seçiləcək, o biri isə heç bir dəfə də seçilməyəcək. Bəs bərabər imkanlar harada qaldı? Mən də seçilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, prezidentliyi bir illik etmək lazımdır. Hamı seçilə bilsin. Bunu bir dinləyici yazır. Baxışın isə yazır ki, məncə Azərbaycanda yeni bir tarix geriyə doğru başladılar. Mən bu oyunları bir zamanlar sürətlə neftin bağlaşmasına bənzədirəm. Hər şeyin əvvəli olduğu kimi sonu da vardır. Sadə insanlarımıza səbr diləyirəm, bunu Akşin yazır. Bu belə fikirlədir həllik. Bəzilərini oxuyum. Zahid bəy, siz əsaslandırın öz mövqeyinizi. Eldar bəyin də dediklərinə qulaq asırdı. Hər halda yolda gəlirdi. Mən indi bəzi dinləyicilərin fikirlərini sizə nəzərinizə çatırdım. İndi sizi dinləyək. Buyurun.
Doktor, birinci təşəkkür edirəm dəvət üçün və bəri başdan dinləyicilərdən üzrxallıq edirəm ki, Lider televiziyasına dəvətli olduğumdan polemikaya saat 5-də elə həməncə qoşula bilmədim. İkinci, mən artıq sizin prodüseriniz tərəfindən efirə qoşulanda hörmətli Eldar müəllimin o fikirlərini eşidirdim ki, o qeyd edirdi ki, bu məhz hakimiyyətin hazırki rəhbərliyinə görə aparılır, çünki insanlar deyirlər ki, hə, bu güclüdürsə biz bunu edək və s. Mən doğrusu bu ideyanı müdafiə edənlərdən və ya bunu parlament divarlarına gətirib çıxanlardan məhz o argumentləri heç zaman eşitməmişəm və yəqin heç Eldar müəllimin özü də eşitməyib. Daha artıq dərəcədə o fikirlər deyilirdi ki, ümumiyyətlə yasaqlarla demokratiya təmin olunmur. Biz əlbəttə ki, söhbətimizin o hissəsində o hissəsini də apara bilərdik ki, prezidentin üsul idarəsi nə vaxt yaradıldı, yasaqlar sonra nə cür kəşf olundu, Amerika siyasi sistemi, idarə etmə sistemi əsasən haradan götürüldü, o cümlədən fransızlar və Fransa mütəfəkkirləri ki, bunu kəşf elədilər, yaratdılar istər Respublika dövlət quruluşunun prezidenti üsul idarəsində, nədən bu yasağa getmədilər, prezidentin üçüncü dəfədə namizədliyini irəli sürməsi haqqı, hüququ, digər qüvvələri nədə əngəlləyir, nəyə mani olur, zəif partiyalar və zəif partiya başçıları modeli demokratiya deməkdirmi? Demokratiyanın yaşı elə prezidentliyin yaşı qədərdirmi? Və s. çoxlu fikirləri söyləyə bilərik. Lakin mən istəyərdim ki, elə dediyim kimi həm söhbətimizin o argumentindən başlayayım ki, niyə məhz indi qalxır bu məsələlər? Bə. Əgər doğrudan da hakimiyyət zəif olsa, xalqın iradəsindən kənarda hansısa qanunvericilik modelləri vasitəsilə, qanunverici rıçaqları vasitəsilə özünün sadəcə uzun ömürlüyünü təmin edərdi. Və bu halda, yəni deyilən kimi, bu millətin iradəsindən kənarda aparılan bir proses kimi özünü təzahür eləyərdi. Amma əgər hakimiyyət, konkret indiki situasiyada bir seçki prosesindən kifayət qədər güclü bir formada çıxıbsa, bizə dəxil yoxdur hansı alternativlər vardı və nə qədər onlar qatıldılar, qatılmadılar. Hər halda bu seçki prosesi bundan ibarət idi və hakimiyyət özünün o rəhbərinin timsalında milli liderliyini göstərəcək bir faizlə çıxıbsa, bunun zəifliyi yox, daha artıq dərəcədə gücü ortadadırsa və bu seçki prosesində öyrədilmiş qüvvələr tərəfindən deyil, hər hansı bir ssenarinin məhsulu kimi yox, insanlar tərəfindən bəyan olunurdusa ki, bu yasaq ortada olmasın. Bəli, bu əsasən İlham Əliyevin deməli şəxsiyyətində ona daha artıq dərəcədə simvollaşan bir kontekstdə meydana çıxarılırdı. Amma bu ölkənin rəhbərinin günahı deyil ki, insanlar, məsələn, İldar Namazova səs vermirlər və onun namizədliyini müdafiə etməyiblər, bir başqa namizədi müdafiə edirlər. Demokratiya odur ki, hamının bu haqqı var. Buyur, gəl qatlaq. Yəni, xalqın iradəsidir konstitusiya. Konstitusiya, mən gördüm ki, İldar mənim eyni zamanda baş nazirin səlahiyyətləri və s. özü konstitusiya dəyişikliklərindən danışdı. Demək ki, bir qisim qüvvələr, özləri deyirlər ki, başqaları öz maraqlarına uyğun konstitusiya dəyişiklikləri aparmasınlar, ana qanun toxunulmazdı. Amma eynən də güya demokratiyanın naminə, sırf anglosaks hüquq sistemini, onların cəmiyyətin ümumi inkişafını tənzimləyən, yəni güclü partiyalar, parlamentarizm ənənələrindən qaynaqlanan modelləri daşıyıb Azərbaycana gətirmək istəyirlər. 95-ci ildə həmin müddə ona görə ora düşmüşdü ki, biz sadəcə doğrudan da qərb hüquq sistemini necə deyirlər, əxs eləmək istəmişdi və o da xeyli də ölkənin quruculuğunda rol oynadı. Amma cəmiyyətin elə bir inkişaf dönəmi gəlib başlayır ki, yenə də hakim xalqdır. Yəni seçim hüququ ortadan götürülmür ki, kimsə bunu demir ki, üçüncü dəfə parlamentdə seçək bunu. Yenə də bu proses xalqın iradəsində buraxılır və kim mane olur ki, partiyalara güclü şəxsiyyətlər formalaşdırsın? Biz güclü şəxsiyyətlərdən danışan kimi hamısı deyir, bu Sovet yanaşmasıdır. Yox, bu Sovet istixiyasıdır. Siz nəyə görə güclü liderlərə, güclü milli liderlərə ehtiyac duyursunuz? Halbuki, hörmətli Eldar mənim bildiyim qədər hakimiyyətdə təmsil olduğu dönəmlərdə və elə ondan sonraki qələm məhsullarında da güclü lider onun xarizmatik keyfiyyətlərindən çox müsbət bir kontekstdə danışıb. Yəni, biz güclü şəxsiyyətlərin gələcək haqqını əlindən alaraq başqa şəxsləri sadəcə zəifdir, amma alternativlik və demokratiya odur ki, biz onlara yol verək və bununla da demokratiyanı təmin edəcəyik fəlsəfəsi ilə konstitusiya müddaları yaratmayaq. Mən bunu parlamentdə müdafiə edərkən onu söylədim ki, 1787-ci ildən bu yana bu Fransada mövcud deyil, hansı ki dediyimiz kimi bu ideyaları onlar formalaşdırıblar. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1789-cu ildən Jeffersonun dövründən, yəni və 1945-ci ilə qədər 33-45-də ki Roosevelt bundan 3 dəfə faydalandı. Ondan sonra bunu düşünüb yaratdılar, 47-ci ildə, 51-ci ildə də bunu ratifikasiya elədilər. Yəni bir konstitusiya norması kimi qüvvəsini aldı. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, bu kiminsə zövqlərinə bağlı konstitusiya dəyişiklikləri deyil. Daha artıq dərəcədə millətdən gəlir. Bunun müəllifi parlament tribunadan kimin səsləndirməsindən lazım olur? Müəllifi xalqdır. Və millətin iradəsindən kənarda aparılsaydı, bu çox çətin olar. Siz açıq deyin, biz də bunu rahat danışa bilməzdik.
Yaxşı,
buyurun. Üzrəm, bir sualım var. Mən çox üzr istəyirəm. Bunu bir pis mənada qəbul eləməyin. Mən sizi qulaq astım, çalışırdım, anlayayım siz nəyi nəzərdə tutursunuz, hansı argumentlərlə çıxış edirsiniz. Başa düşə bilmədim. Siz özünüz, öz dediklərinizi başa düşdünüz. Qardaş, mənim mövqeyim ondan ibarət üçün Eldar Namazov, İsa Qəmbər, İlham Əliyev ya da Əli Kərimli bu amillərin hamısını biz qoyuruq kənara. Müxalifət, iqtidar məsələlərini qoyuruq kənara. Bu konstitusiyadır. Konstitusiya bir partiya üçün yaranmır. Bir şəxsiyyət üçün yaranmır. Zəif və güclü liderlər üçün yaranmır. 95-ci ildə konstitusiyada bu müddət ora salınanda iki müddət məsələsi. Onu hansı məntiqdən ora salmışdılar? O məntiqlə salmışlar üçün, güya üçün prezident zəif adam olacaq, işləyə bilməyəcək, ölkəni talan edəcək, ona görə iki müddətdən sonra onu oradan götürmək lazımdır. Yox, o konstitusiya yazılmışdır üçün hətta yaxşı işləyən, tutalım bu hakimiyyət gözəl işləyir. Hansı bir hakimiyyət, adı qoy, yap olsun, qoy, nə bilim, xalq cəbhəsi olsun, məsələn. Hətta gözəl işləsə belə, iki müddətdən artıq prezident seçilmək olmaz. Və bugün siz Fransadan danışırsınız, Amerikadan danışırsınız. Dünyada 48 oturuşmuş demokrat ölkələri var. Onların hamısında, hər birində bu məhdudiyyət var. Fərq ondan ibarət üçün bəzi ölkələrdə prezident seçilir 4 illik, bəzi ölkələrdə 5 illik seçilir. Belə fərqlər var. Bir neçə ölkə başın orada 7 illik seçilir, misal üçün. Belə fərqlər var. Ancaq 2 müddətdən artıq seçilmə məsələsi, bu artıq demokratiyanın qanunudur. Və bu ondan asılı deyil ki, hakimiyyətdə işləyən, hakimiyyətdə olan adamın, prezidentin adı, familiyası nədir, yapçıdır, müxalifətçidir, ya da onun yaxşı necədir, ya da yaxşı işləyirsə pis işləyir. Pis işləyirsə seçməyin onu. Yaxşı işləyirsə iki dəfə seçə bilərsiniz. Bu demokratiyanın qanunudur.
Bəs xalq əgər tələb edirsə,
və müəllifi xalq... Harada kim görüb o xalqın tələblərini? Xalqa nə vaxt imkan veriblər hələlik öz mövqeyini açıq bildirə bilsin? Seçkilərdən danışırsınız siz. Mən də bu mövzunu başqa mövzuya çevirmək istəmirəm. Ancaq hamı bilir ki, bizdə seçkilər nə cür keçir? Hələ bugünə kimi Azərbaycanda keçirilən seçkilərin heç biri demokratik sayılmıb. Əgər son prezident seçkilərindən danışırsınızsa, hətta beynəlxalq müşahidəçilər qeyd ediblər ki, bəli, müxalifət liderləri bu seçkilərdə iştirak eləmədilər. Ancaq buna baxmayaraq, hətta belə çox gözəl bir şəraitdə, rəqiblər yoxdur, əsas rəqiblər yoxdur. Belə bir şəraitdə yenə də keçirilən seçkilər Avropa standartlarına, ATƏT-in prinsiplərinə uyğun gəlmir. Bu, beynəlxalq müşahidəçilərin deməli, verdiyi qiymətdir. Ancaq mən istəmirəm ki, burada biz mövzunu dəyişək. Yenə də deyirəm. Əzim, fərqi yoxdur. Hakimiyyətdə kimdir? Adamın, o adamın familiyası nə cürdür? Yapçıdırmı, musavatçıdırmı, cəhpəçidirmi? Onun fərqi yoxdur bu məsələlərdə. Konstitusiyada bu indi mövcud olan maddə, iki müddət maddəsi, bütün demokratiyalarda var. Bugün bu artıq demokratiyanın qanunudur. Və bunu dəyişməyin hansısa bir ciddi argumentini mən görmürəm. Deyirlər, prezident yaxşı işləyir. Arkadaş, prezident yaxşı işləməlidir də. İki dəfə seçilibsə deməlidir, yaxşı işləməlidir üçün iki dəfə seçilsin. Ancaq bu maddə yaxşı işləyən prezidentlərə də var. İndi mənim başqa bir sualı meydana gəlir. Hakimiyyətdə YAP partiyasıdır. YAP deyir, bizim yarım milyon üzv var. Sizin partiyanızda bu hakimiyyəti dəstəkləyir, sizin də nə qarşı üzvünüz var. Siz mənə deyin. Bax, bu yarım milyon ya da sizin partiyanızda əlavə etsək ora, ondan da artıq indi rəqəm söyləmək olar. Bu adamların içərisində prezident seçilməyə layiq olan adam hələ yetişməyib ki, misal üçün o maddəni siz konstitusiyadan götürməyəsiniz. 2013-cü ildə hansısa bir layiqli bir davamçısı namizədliyini versin və seçkidə iştirak eləsin. Belə bir ikinci şəxs yoxdur bu boyda partiyaların içərisində qüvvədə. Yəni, ayrı adam olsa bu ölkə dağılacaq. Demirəm müxalifətdən. Hətta sizin öz içərinizdən. Ona görə də burada maraqlı bir...
Zahid bəyə indi cavab verərsiniz, mən xayiş edən dinləyicilərin fikirlərini də oxuyar. Çünki xalq, həmin o xalq hansı ki bu təkvirləri sürüb, Zahid bəyin dediklərinə görə nə yazır? Zahid bəy, parlamentdə səsləndi ki, prezident yaxşı işləyir. Nəyi nəzərdə tuturlar o sözü deyəndə? Qarabağ problemi həll olundu, işsizlər ordusu azaldı, rüşvətin qarşısı alınır, qanunların hamıya eyni işləməyini təmin etdi və s. Bunu xalq imzası ilə dinləyicimiz yazıb. Daha bir fikir emosional imzalı dinləyicimizdən. Zahid bəy, xahiş edirəm, səmimi cavab verin. Azərbaycanda qanun alidirmi? Digər fikir Cavid'dən gəlib. Yaponiyada 2 ildən bir baş nazir seçilir. Bu da Yaponiyanın inkişafına böyük təsir edir. Hər gələn yeni islahat gətirir. Bu, böyük bir məqamdır. Xan imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, tezliklə Milli Məclisi buraxmaq lazımdır. Yoxsa bu məclis xalqı pis günə qoyacaq. Bunu Xan yazır. Bu dinləyicilərin fikirlərdir. Zahid bəy, buyurun.
Minlərlə, yüz minlərlə başqa dinləyicilər də tapmaq mümkündür ki, tam əks mövqələr bölüşürlər. Yasınlar. Sadəcə onlar ola bilsin ki, yasınlar, indi hal-hazırda bizim polemikamızda bir dinləyici kimi ya internetin o bir qütbündə dayanmayıblar. Ona görə də o ümumxalq mövqeyini bütövlükdə özündə əks elətdirmir, amma o diaqnozda bir elementdir. İkinci, mənim yəni biraz da efirizə dediyim kimi gecikmiş daxil oldum və düşünmürəm ki, siyasi təhlil imkanları kifayət qədər normal olan Eldar Namazov məni başa düşmədi. O sadəcə məni başa düşmək istəmədi və bu siyasi debatlarda bir qaydadır. Rəqibə bəzən sadəcə bu cür polemika şərtlərindən hücum təşkil eləyəsən ki, güya anlaşılmadı. Mən kifayət qədər aydın dillə öz mövqeyimi izah etdim ki, nə parlamentdə, nə də digər tribunalarda heç bir halda konkret bir şəxsin timsalında bu ideyanın bərqərar olunması və onun konstitusiya təkmilləşdirmələrinə getməsindən danışılmayıb. Əlbəttə ki, insanlar, minlərlə, yüz minlərlə insanların, mən misal göstərə bilərəm, konkret olaraq Bərdə rayonunda, Mingəçevirdə və Yevlaqda keçirdiyimiz 52 görüşdə tamam senaridən kənar sıravi bir, deyək ki, əli zəhmət adamı, əli qabarlı bir insan belə mövqeyində biz dəfələrlə bunu görmüşük ki, bizim istəyimiz hər hansı bir yasaqlarla qarşılanmalı deyil. Amma bu, onlara xalq kimi görünmürsə, onların öz işidir. İkinci deyildi ki, fərq qoyulmasın. Yenidə fərq qoyulmur. Elə deyilən o ideyanı təmin eləyir. O hüquqdan bir qüvvə, bir şəxs, bir indiki prezident faydalanmır ki, buyursun, hamı ondan faydalana bilsin. Bir daha təkrar edirəm. Məsələn, bayaqdan 48 ölkəyə oturuşmuş demokratiyalara istinad olunur. Amerika Birleşmiş Ştatlarında 1789'dan 1947-ci ilə qədər, 45-ci ilə qədər bundan heç kim faydalanmadı. Bir Roosevelt'dən başqa. Yəni 160 il bu açıq qaldı. Kim deyir ki, ondan dərhal kim faydalanacaqdır? O cümlədən suallar oldu. Ki, ölkənin başçısı bu hansı problemləri həll edir? Ona qədərsə, mən səsləndirdi ki, bu seçkilər normal keçirilməyib, axı bu seçkilər də yeni xalqın iradəsini əksərlətdirməyib və s. Ha, bunlar həmişə beynəlxalq qurumların rəylərinə istinad edirdilər, onun əsasında leksiyonlarını formalaşdırırdılar. Yəni, tək öz dediklərini demirdilər. Heç olmasa ATƏT-in dediyi rəylərə istinad edəsinlər. Məsələn, 2005-ci ilin parlament seçkiləri üçün onların rəyi ondan ibarət idi ki, bu rəylər dərc olunub, Eldar Məmdə də var başqalarında, 87% normal təşkil olunub, 13 ilə bağlı ciddi əks tezislər vardı. 13% məntəqələrlə, yəni dairələrlə
bağlı.
O cümlədən prezident seçkilərini, xahiş edirəm, fikrimi axıra qədər çatdırım.
O ATƏT-in hesabatında yazılıb, 42% səslərin sayılması düzgün təşkil olunmur.
Seçkilər tövlükdə 87% normal, o cümlədən exit pollan nəticələrin üstə düşdüyü ATƏT-in yekun rəyinə də daxil olunur. Bir daha da ona baxa bilər. O ki, qaldı bu məsələ ilə əlaqəli. Azərbaycan prezidenti ölkəni səfərbər edə bilib, ölkənin potensialını normal işə sala bilib, onu proporsional inkişaf etməyi bacarıb, onun normal beynəlxalq əlaqələrini təmin eləyib. Və necə ki, bu seçkilərdə əslində xalq öz iradəsi ilə bunu ifadə eləyib. Amma kimsə bunu təftiş eləmək istəyirsə, təzədən buna sübutlar istəyirsə, ya seçkiyə getməyib, ya əks mövqünü bölüşür, amma bu gün də bunu tribunadan eşitmək istəyirsə, mən deyirəm, Azərbaycanın prezidenti çox ağır bir dönəmdə, çox ağır bir şəraitlərdə, beynəlxalq situasiyalarda ölkənin təhlükəsizliyini normal təmin edib. Bir başqa qüvvənin timsalında vətəndaş bunu görmür. Bu bizim günahımız deyil. Deyirlər ki, bizə yəni imkan verin, bu xalqa daha azad şərait yaradın ki, qoyurlar görsünlər ki, nə qədər başqa alternativlər var. Kim onlara mane olur ki? Bax, bugün sadə şəkildə nə qədər, mən bilmirəm, sizin efirinizin imkanları varmı, nə qədər dinləyənləri, necə deyirlər, əhatələndiyini biləsiniz. Yəqin ki, bu 10 minlərləndir. Və yəni, Azadlıq radiosunun müdafiəsi altında bu rəqəmi 100 minlərlə də deyirsiniz, bəzən milyonlara da qaldırırsınız. Bu milyonlar bu namizədləri eşidərək, onların platformasında dayanaraq, onların mənəvi hakimiyyətini qəbul eləyərək gələr, yəni onların tərəfində olardılar. Və mən sizə deyim, hakimiyyətdə təmsil olunduğu dövrlərdə, hörmətli Eldar müəllim bunu bu cürdə qələmə verirdi, özünün çevrəsində olan Panorama qəzetində, əgər incimirsə mən bunları deyirəm, hər bir şəxsiyyət birinci insanların içərisində mənəvi cəhətdən zuhur eləyir, oturur. Ondan sonra o siyasi cəhətdən gəlir, hakimiyyəti tutur. Hı-hı. İndi bu qüvvələr deyir ki, demokratiya bizim üçün odur ki, sən sadəcə meydandan çıx, sənin haqqını mən tanımıram. Çünki artıq iki dəfə dediyiz kimi, forma belə deyək ki, da nominal bir dövrdür, konstitusiya dövrüdür. Yaxşı, yaman özlərin dediyi kimi, güclü, zəif işləmirsən, qırağa dur, artıq mənim növbəmdir. Bu növbəçilik prinsipi bunlar üçün demokratiyadır. Və mən sizə deyirəm, qərb hazır modellərinin ölkəyə köçürülməsi demokratiya deyil. Mən bunu çatdırmaq istədim və məhəllə görəm onu çox aydın dinlədim və siz mənə
aydın Zahid bəy, mənə belə bir sual yarınız. Eldar bəy bayaq qeyd etdi ki, oturuşmuş demokratiya ilə 48 ölkə var və onların heç birində məhdudiyyət aradan qaldırılmayıb. İndi yəni soruşsam sizdən ki, bəs Azərbaycan onda imicinə deyə bilərsiniz ki, Azərbaycan öz demokratiya nümunəsini göstərir. Elədir, mən düzgün başa düşürəm. Çünki mən, deyə bilərsiniz ki, nəyə görə Azərbaycan bu 48 ölkəyə baxmalıdır? Öz-özlüyündə edə bilər bütün prosesləri.
Bütün bu ölkələr ən müxtəlif hakimiyyət konfigurasiyalarından, dövlət strukturlarından, idarə etmə formalarına keçiblər. Bax, Amerika Birləşmiş Ştatlarını özünün istinad eləsəz, axıra qədər getsək, görəcək ki, bunlar Amerikanın da üzərində dayanmırlar. Çünki onların sistemi, dövlət quruluşu tamam fərqlidir o cümlədən. Prezident iş bilavasitə seçilmir, yəni seçki kollegiyalar vasitəsilə seçilir. İndi nə edək? Biz onu sadəcə təqlid eləmişik, Kalkaz üsulundan köçürməliyik ölkəyə. O cümlədən prezident üsul idarələrində və onlar o ölkələrdə prezidentlik bütövlükdə millətin vahidliyini özündə təcəssüm elətdirmir. Sadəcə simvol. Məsələn, yəni bu ölkələrin adlarını çəkmək olar. Elə şu Türkiyənin özündə parlament respublikadır, İtaliyada yenə də prezidentli respublikadır, amma parlament modelidir və s. və s. Yəni onlarla ölkələr deyə bilərik. O cümlədən, hətta bizdə təkliflər var ki, parlamentdə bu məsələ səslənəndə spiker bəyan elədi ki, digər qüvvələrdən, tamam əks mövqeyini bölüşənlərdən də parlamentə təkliflər daxil olub ki, bu konstitusiya dəyişikləri keçsin, parlament respublika bərqərar olunsun və s. Onu da əks arqument kimi deyənlər var ki, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən bir konflikt situasiyaları var. Həmişə bizim didişmələrimiz ola bilər. O parlamenti daşınacaq hökumətə. Necə ki, əski cümhuriyyət dövründə, yəni demokratik cümhuriyyət dövründə 5 dəfə hökuməti dəyişdik, sonra da bolşeviklərə asanca təhvil verdik. Yəni bu baxışlardır. Və başqalarının ideyalarını, yəni bizim ideyalarımıza hörmət edin deyənlər, bunu demokratik müqəlləmə verənlərində borcudur ki, bizim də bu ideyalara çox normal yanaşsınlar. Bunu süngü ilə qarşılamasınlar. Yəni bu mənim mövqeyimdir, deyirəm ki, insanlardan gəlir. Və biz deyirik ki, 48 ölkənin nə formada olmasından asılı olmaraq, təbii ki, Azərbaycan xalqının, onun konstitusiya normalları da, ümumi inkişafının, dövlət-vətəndaş münasibətlərinin, dövlət-vətəndaş münasibətlərindəki o bağlantıların, müqavilənin nəticəsi kimi meydana çıxmalıdır. O, hansısa bir ölkədə belədir. Biz bunu bərqərar eləyək. Onda bugün bizdə bir maraqlı qanun layihəsi var. Sadəcə onu səsləndirmək istəmirəm. Onun elə müddaları var ki, hamı bir ucudan durub danışır. Yox, bu bizim mental xüsusiyyətlərimizə ziddir. Sabahlar bizdən falan azlıqlar haqqında qanun tələb edəcəklər, bir sizə gün belə falan. Bəs onda nədən bu mədəni dəyərlərimizin, öz mental dəyərlərimizin, milli xüsusiyyətlərimizin, ənənələrimizin qorunmasından danışırıq? Nəcə burada bu mühafizəkarlıq hissi yada düşür? Mən hesab edirəm ki, biz nə unikallıq kəşf eləmirik? Bir daha təkrar, Fransa modeli var ortada. Bizim istinad edə biləcəyimiz, kifayət qədər demokratik, Avropada gücü olan, və ona görə də buna kontr arqument çıxarmaq mümkün deyil. Hansı ölkələri deyirlər, o ölkələrdəki o 48 ölkə. Baş nazir dəfələrlə seçilir və hökuməti təşkil eləyir və bu cürdə 10 illərlə fəaliyyətini apara bilir. Baş nazir halında bu olar, bu mümkündür. Amma prezident yanında mümkün deyil. Niyə? Hansı fəlsəfə ilə?
Niyə?
Çox təəssüf edirəm ki, burada normal dialoq alınmır. Ona görə ki, yenə də biz məsələnin mahiyyətindən keçirik şəxsiyyətlərə.
Buyurun.
Mən təklif elədim. Nə İlham Əliyev haqqında danışaq, nə Eldar Namazov haqqında danışaq. Gəlin dövlətçi.
Mən heç onların yanaşını demədim.
Siz də həmişə başlayırsınız. Deməli, müxalifət belə getdi, Eldar Namazov belə gəldi. Ondan sonra İlham Əliyev gözəl işləyir. Yenə də sizə deyirəm, qardaş, problemin mahiyyəti bu deyil. Xəncədən danışırıqsa, nə iqtidar, nə müxalifət məsələsi burada əsas götürülə bilməz. Heç kim demir ki, hansısa bir prezident iki dəfə seçiləndən sonra çıxsın getsin meydandan. Meydanı boşaltsın. Kim elə söz deyib? Siz istəyirsiniz ki, İlham Əliyev yapın sıralarında qalsın, nə bilim, hökumətdə hansısa bir vəzifə tutsun. Bəli, onu təşkil edə bilərsiniz. Yapsınız, partiya hakimiyyətdədir. Başqa adamın namizədliyini verə bilərsiniz prezidentliyə. Parlament sədri vəzifəsi var. Heç kim demir ki, yapışılar hakimiyyətdən mütləq getməlidirlər. Seçkisiz heç bir şeysiz. Biz də istəyirik ki, hər şey seçki yolundan həll olunsun. Həqiqətən də bu dəyişikliklər olsa, bu hamıya aid olacaq. Hansı bir müxalifət lideri də 2013-cü ildə seçkilərdə qalib gəlsə, görəcən ona da bu aid olacaq və o da ömürlük prezident ola bilər.
Ömürlük
deyəndə, yəni ki, o hər dəfə seçkilərdə namizədliyini verə bilər və hər dəfə seçilə bilər.
Tamam.
Ancaq mən sizə deyirəm, biz bunun əleyhinəyik, bütün hallarda bunun əleyhinəyik, mən bunun əleyhinəyim, onun üçün bu demokratik prinsip deyil. Əgər siz, tutalım, yaxın zamanlarda belə bir referendum keçirilib, əvvəlki referendumlar kimi, seçkilər kimi, bir 90% millət buna dəstək verdi, nə bilim 99% seçkilərdə iştirak elədi, onun da 99% buna səs verdi. Bu yollarla konstitusiyanı dəyişsəniz və əgər gələcəkdə 2013-cü ildə demokratik düşərgənin bir nümayəndəsi, öz maraqlarını yox, milli maraqları əsas tutan bir adam 2013-cü ildə seçkilərdə qalib gəlsə, yenə də referendum keçirib onu ləvq eləyəcək. Halbuki onun maraqlarına uyğun deyil, şəxsi maraqlarına bəlkə də uyğun olardı ki, o da hər dəfə seçilə bilsin. Mən yenə də deyirəm, burada yapışı olmağın, müxalifəçi olmağın bu məsələ birbaşa gətir yoxdur, düzdür. Hamı belə düşünür, kim iqtidarın əleyhinə də deyir, bunu etmək olmaz. Kim iqtidarı dəstəkli deyir, bunu mütləq etmək lazımdır. Bu düzgün yanaşma deyil, bu hüquqi yanaşma deyil, bu dövlətçili yanaşması deyil. Ona görə də hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq və 2013-cü ildə kimin seçiləcəyindən asılı olmayaraq bu dəyişiklik konstitusiyaya bu bizə ziyan gətirir. Bu demokratik prinsiplərə ziddir. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, burada oturan o polemikanı aparan adam yenə də hər dəfə Eldar Namazov müxalifətdir, İlham Əliyev yaxşı işləyir, onun nə bir elektoratı var. Ay qardaş, bunların heç biri argument deyil. Heç bir argument deyil.
Bəs Fransa?
Fransada da olan o məhdudiyyətlər var. 48... Mən xahiş edirəm, siz bu deməli verilişdən sonra bir daha bu məsələlərlə bağlı bir araşdırın öz...
Hörmətli İldar mənim, mən heyif ki, efir imkanlarımız yol vermiş, insanlar bizi görsünlər, mən bunların hamısını gətirmişim. Evet, buyurun, göstərə bilərəm bunların hamısını.
İstərim.
Fransız dilindədir.
Yox, xoşbəxtlikdən rus dilindədir və bunların hamısına baxa bilərsiniz. Və bu Fransada mövcud deyil və Fransanın ixtiraçıları da bunu sadəcə...
Mənim sizə bir sualım var. 95-ci ildə Heydər Əliyev bu konstitusiyanın yaradanda, yəni ki, o komissiyanın sədri idi. Təbii ki, bu maddədə Heydər Əliyevin dəstəyi ilə, onun xeyirduası ilə bu konstitusiyaya salıb. Mən sizdən sual vermək istəyirəm. Heydər Əliyev 5 ildir rəhmətə gedib, Allah ona rəhmət eləsin. Bu 5 ilin ərzində siz nə yeni bir deməli həqiqətləri kəşf edibsiniz üçün, hesab edirsiniz üçün bu konstitusiya düzgün yazılmır və onu dəyişmək lazımdır, bu maddəni dəyişmək lazımdır.
Zəhid bəy, buyurun.
Nəyə görə bu maddəni elə 95-ci aydın ildə konstitusiya salınmadı?
Aydın oldu, sağ ol. Buyurun Zəhid
bəy. Mən bir şey də demək istəyirəm, 2002-ci ildə konstitusiya bir dəyişiklik oldu. O da nə ilə bağlı idi? Parlament seçkilərindən sonra parlamentin nəticələrində görəndə ki, yapın o qədər də seçkilərin onun yapın xeyrinə olmadı. Konstitusiyada dəyişikliklər oldu, proporsional siyahı konstitusiyadan götürüldü. Nə bilim, buna da uyğun olaraq, deməli, prezident səlahiyyətləri spikerə verilirdi, dəyişikliklər elədilər, baş nazirə verildi. İndi bir aydır prezident seçkiləri qutarıb, bunlar deyirlər ki, iki müddəti biz aradan götürürük.
Yaxşı, aydın oldu.
Bunun yanaşmanın özü...
Aydın oldu.
Konstitusiyaya, qanuna hörmətsizlikdir.
Zahid bəy, nəyə görə bu cür dəyişikliklərə yol verilir? Nəyə görə imkan verilmir ki, anayasa, ana qanun uzun müddətli bir təcrübəyə malik olsun, təcrübədən keçsin?
Doktor Zəhid, birinci ondan başlayayım ki, mən hər hansı şəxslərə yönəlik polemika aparmaq istəmirdim. Amma lazım siz görürsünüz ki, söhbətlərdə şəxsi kontekstdə suallar qoyulurdu, mən onun üçün cavab verdim. Amma hamının kiminsə adını çəkmək və söhbətin əsas hissəsini ona yönəltmək mənim heç marağımda da deyil və əslində onun xeyrinə işləyir. Bu birinci tərəf. İkinci, deməli, ümumiyyətlə, yasaq məsələsi... Əsasən, Charles de Gaulle və güclü şəxsiyyətlərin cəmiyyətə təsir imkanlarının azaldılmasından sonra başlandı. Ki, yəni, bunu biz cəmiyyətə də imkan verək ki, onlar da güclənsin və s. Yəni, bunun əsas tarixi ötən əsrin ortalarından ki, başlayır, bununla əlaqəli olubdur. Lakin Fransada, yəni, Şirakın, Mitteranın və başqalarının dövründə özdə... yəqin ki, gərək siyasətlə bağlı olanlar bilsinlər ki, Mitteran bundan iki dəfə faydalana bilmişdi. Yəni, özdəki onlarda prezidentlik müddəti 7 ildir, yəni bu 14 ildir. Və o cümlədən Amerikanın həyatında isə mən sizə deyim. İki, deməli, o 5 illiyi istifadə edəndən, 4 illiyi istifadə edəndən sonra vitse prezidentin imkanı var ki, daha 2 ildə o olsun, onu əvəz etsin. O cümlədən onun imkanı var ki, təkrar artıq 2 ildən sonra namizədliyini versin, daha 5 il, 4 ildə olsun. Təxminən 14 ildə də orada ola bilir. Yəni, bunların da imkanları var. O cümlədən, mən diqqət elədirsə, Konstitusiyanın bütövlükdə ölkə həyatını, onun quruculuğunu, dövlət quruculuğunu, hüquqi cəmiyyət quruculuğunu təmin etməsində çox böyük önəmli rolunu tanıyaraq, amma eyni zamanda bir fikir vurguladım ki, bu təbii ki, o dövrdə, yəni müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarının, ümumi inkişafının, siyasi mübarizəsinin, seçki prosesindəki iştirakının, siyasi sistemdə iştirakının nəticəsi deyildi. Konstitusiya sadəcə ayrı-ayrı müddəaları itibarilə qərbdə hazır modellər kimi hazırlanmışdı, gətirildi ölkəyə. Biz də deyirik ki, istənilən ölkənin həyatında belə olub ki, onlar konstitusiyanın ümumi həyatlarının tərkib hissəsi kimi yaradıblar. Və orada da, məsələn, Fransada 18 dəfə dəyişib bu konstitusiya. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 27 dəyişiklik baş veribdir. O cümlədən, yəni bunu sadəcə bir ikona kimi, toxunulmaz bir ehkam kimi saxlayanlar və yox, buna biz toxuna bilmərik deyənlər və bunu da çox belə müqəddəs məqsədlə elədiyini deyənlər də səhv edilir. Biz gördük ki, bu polemikanın əvvəlindən mən dedim ki, bu kiməsə yönəlik bir məsələ kimi onu təmin edək şəkildə meydana çıxmayıb. O cümlədən Ulu Öndərin dövründə dediyimiz kimi bu məsələlər onda qalxıbdır. 98-ci ildə qalxıb, biz faktlarla deyə bilərik ki, kimlər tərəfindən olub, amma biz bunu fərdlərə bağlamırıq. Biz deyirik ki, bu fəal şəkildə ictimaiyyətdə müzakirə olunan bir
amma məsələ. Digər bir zərbə də ola bilər demokratik dəyərlərə, yəni belə qəbul olunur. Yəni, o prizmada mən sizə deyirəm ki, eyni şəxs dəfələrlə seçilə bilər prezident. Lab ömrünün axırına qədər. Bu isə ümumiyyətlə demokratik dünyada qəbul olan məsələ kimi görünmür.
Gəlin məsələni belə qoyaq ki.
Yəni, siz bu prezidentə yəni, bir şərait yaradılmış olursunuz bu təklifin.
Gəlin məsələyə belə baxaq ki, cəmiyyət və demokratik cəmiyyət müxtəlif alternativlərlə mövcuddur. O öz seçki prosesinə bütün imkanlarla qoşulur. Hər hansı bir qüvvəyə seçim eləyir. Və bu onun haqqıdır, o müəyyənləşdirir. Və bir parlament üzvü bir neçə dəfə ola bilirsə, baxmayaraq ki, miqyaslar fərqlidir, imkanlar fərqlidir ölkənin və yəni coğrafiyasından, siyasi quruluşundan aslı olaraqdır bu. Baş nazir üçün və s. yəni o səlahiyyətlər. Amma bu xalqın haqqıdır. Ki o müəyyənləşdirsin ki, onun mənafilərini təmin edirsə bu olur. Sizin dediyiniz kimi, əgər sistem pis işləyərsə, qeyri-qanlı vasitələrlə bu təmin olunursa, məsələn, Latin Amerikası ölkələrində bu modelləri yəqin ki, indi növbəti polemikalarda qarşıya qoyacaqlar. Amma çox ümidvaram ki, bu millətin istəyi ilə baş verəcəkdir və inşallah bu konstitusion norma olacaqdır və bu ortadan, yəni dediyimiz kimi, o yasaq götürüləcəkdir və yasaq demokratiyadır deyərək, onu cəmiyyət həyatına tətbiq eləmək istəyənlər, yəni görürsünüz, yəni argument sadəcə onun da var. 48 ölkədə var, biz də onu etməliyik. Dünya nə deyəcəkdir? Dünyanın elə dəyərləri var ki, biz onu qəbul eləmək istəmirik. Onların idarəçilik modellərini də heç həzm eləmək istəmirik. Yəni, qərbləşmə elə sadəcə odur ki, biz onların bütün mexanizmlərini ölkəyə daşıyaq və onunla demokratiyanı təmin eləyək. Yəni, demokratiyanın ümumiyyətlə, harda belə bir düsturu yazılıb ki, bu ancaq bu cür prezidentlik üsulu idarələrlə və bu vasitələrlə aparılmalıdır. Ölkələrin quruluşu dəyişə bilir. İndi bizim o böyük amallarla çıxış edənlərin birdən ideyaları gerçəkləşsə və bütün Azərbaycan təmin olunsa, birdən Azərbaycan federativ bir ölkəyə çevrilsə və prezidentlik üsul idarəsindən imtina edilsə, tamam ayrı bir modelə keçsə, bu qərbdən fərqlənsə, bu bizim faciəmiz olacaq. Yəni, bu demokratiyanın adına bağlanan argumentlərin də əsası yoxdur. Sizi inandırıram ki, insanlardan, millətdən gələn çağırışdırsa, konstitusion tərkib elementinə çevrilirsə, bu qəbul olunur və bundan hamı faydalana bilir.
Aydın, hər hansı bir dəqiqə, Eldar bəy, buyurun, siz bir
millətdən,
dəqiqə.
Millətdən, xalqdan gələn çağırış tamam başqa şeydir. Millət istəyir ki, bu ölkədə haqq ədalət bərpa olunsun. Millət istəyir ki, bu ölkədə normal iqtisadiyyat olsun, inflasiya 30% olmasın, korrupsiya baş alıb getməsin. Bu ölkədə məhkəmələr müstəqil olsun. Bu ölkədə hər bir vətəndaş istədiyi kimi hərəkət edə bilsin, mətbuat azad olsun. Millət istəyir, çağırış odur ki, bu ölkədə demokrasiya və haqq ədalət bərpa olunsun. Bu çağırışı biz eşidirik. Hər dəfə də biz bunu görürük. İndi qabaqdan da gələn çox ağır bir dövr var. Dünyada iqtisadi böhranla bağlı, neft qiymətlərinin aşağı düşməsinlə bağlı. Bizim neftimiz hələ mən dediyim kimi hələ köhnə qiymətlərlə satılır 2008-ci ilin axırına kimi, 2009-cu ilin əvvəllərindən artıq dünya bazarında indi olan qiymətdən yuxarı olmayacaq, onun da hələ bu qiymətlər də aşağı düşəcək. Belə bir məqamda, belə bir vəziyyətdə, həqiqətən də millətin narahat edən problemlərin həlli ilə məşğul olmağın əvəzinə. Bu ciddi məsələləri, həm iqtisadi, həm siyasi, bütün hüquqi məsələləri həll etməyin əvəzinə. İndi ortalığa atıblar bu mövzunu üçün, bu özdə prezident seçkilərinə hələ 4 il, 5 ilə yaxın vaxt qalmış. Bu mövzunu atırlar qabağa üçün, indi gəlin bunu müzakirə edək. Mən öz mövqümü bildirdim. Fərqi yoxdur. Hakimiyyətdə olan adamın adı, familiyası, hansı partiyaya mənsubdur. Bu iki müddətdən artıq seçilə bilməz. Konstitusiya dəyişiklər etmək olar. Mən demirəm ki, konstitusiya heç vaxt dəyişə bilməz. Ciddi məsələlər var. Misal üçün, yenə də deyirəm, hakimiyyət bölgüsünlə bağlı, nə bilim, bələdiyyələrin şəhərlərdə yaranmasından bağlı və s. Onları müzakirə edək, bu ciddi məsələdir. Aydın. O birbaşa bir hakimiyyətlə bağlı deyil, bir partiyadan bağlı Güzel deyil.
Minnətdarım.
Ancaq bu məsələni isə mən əminəm ki, burada tamam başqa məqsədlər.
Minnətdarım. Səhər bəy, buyurun, problemlər həll olunur mu ki, indi bu məsələ həll olunur?
Hakimiyyətin nüfuzu təkcə neftlə, neft qiymətlərinə müəyyənləşmir. O cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatı da təkcə neftin üzərində qurulmayıb. Bunu başqa polemikalarda xeyli dərəcədə sübut eləmək olardı. O bir tərəfdən, bəli, millətimiz sabahını aydın görmək istəyir, həyatını təhlükəsizlik görmək istəyir. Sadəcə bir quru sxematik demokratiya naminə bir normanı qoyaq və ölkənin gələcək həyatını, əgər gərəkəndə o müddə artıq işə düşməsin və güclü şəxsiyyəti kənara qoyaraq, yerində zəif qüvvələrə səs vermək və pislərin içindən yaxşısını seçmək məcburiyyətində seçim eləməklə görmür həyatını. Millət istəyir ki, onun bu kardinal baxışlardan ölkəni fəlakətə sürükləmədən, ölkəni hazır ki, sınaqdan çıxmış bu modellə inkişafı təmin olunsun və mən hesab edirəm ki, əgər bu 2013-cü ildə Cənab İlham Əliyevin timsalında bir daha da zor eləyəcəksə, millət yenə də ona səs verəcək və bu heç bir və bütövlükdə bu demokratiyanın xeyrinə olacaq.
Veriliş boyu ərzində İlham Əliyevin adını çəkmədiniz, amma sonunda Zahid bəy dedi. İlham Əliyev 2013-cü il. Bunu mən tutdum. Minnətdaram Zahid bəy, minnətdaram buyurunuza görə. Eldar mənim sizə də çox sağ olun, təşəkkürlər. Eldar Namazov, Azərbaycan Əmin İçməli Forum prezidenti və Millət Vəkili Ana Vətən Partiyası sədri müavini Zahid Oruç studiyamızın qonaqları idi. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində Dalğan Dəyişmin növbəti saatda eşidilərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.